สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณใน EP นี้นะครับผมเลือกหนังสือที่มีชื่อว่า The Power of Meaning อะไรทำให้ชีวิตคนเรามีความหมายเล่มนี้เขียนโดยคุณเอมิลี่เอสฟาฮานีสมิธผู้เขียนคนนี้ครับเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์ครับก่อนอื่นเลยครับต้องขอขอบคุณเพจ The Brief Book กับโครงการที่มีชื่อว่า Pay to Forward แบ่งกันอ่านโครงการนี้นะครับก็จะเป็นการที่อ่านหนังสือนะครับพออ่านหนังสือจบแล้วนะครับหนังสือของโครงการเนี่ยครับก็ให้ส่งต่อไปให้คนถัดไปนะฮะผมก็ได้รับหนังสือส่งต่อมาอีกทอดนึงนะครับเป็นโครงการที่ดีมากจริงๆท่านผู้ฟังท่านใดสนใจนะครับลองเข้าไปที่เพจ The Brief Book ได้กลับมาที่หนังสือของเรากันครับหนังสือเนี่ยครับพูดถึงประเด็นหลักเลยที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะแค่หาความสุขหรือว่าเพื่อที่จะหลีกหนีความทุกข์นะครับแต่ในใจของทุกคนเนี่ยก็ยังอยากที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายอีกด้วยและชีวิตที่มีความหมายมันคืออะไรกันอันเนี้ยน่าจะเป็นคำถามที่หาคำตอบได้ยากมากๆเลยแล้วในหนังสือเล่มนี้ครับก็ได้ผู้เขียนนะครับได้รวบรวมเอาเรื่องราวของผู้คนมากมายเลยแล้วก็งานวิจัยต่างๆรวมถึงมุมมองทางด้านปรัชญาเพื่อที่จะมาค้นหาคำตอบว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างความสุขกับความหมายในชีวิตคุณผู้ฟังสงสัยไหมครับว่ามันต่างกันยังไงครับก่อนที่ผมจะอ่านหนังสือเล่มนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วความสุขกับความหมายในชีวิตเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอแล้วมันมีข้อแตกต่างยังไงแล้วอะไรที่จะทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยมีความหมายขึ้นมาได้เรามาร่วมกันค้นหาคำตอบของคำถามเหล่านี้ไปพร้อมๆกันกับผมเลยดีกว่าครับเริ่มเลยนะครับในบทนำเนี่ยครับมีคำถามที่น่าคิดว่าถ้าเกิดว่าความสุขคือเป้าหมายของชีวิตของเรานะครับแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับคุณโรเบิร์ตโนซิกผู้ที่เป็นนักปรัชญาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยได้ตั้งคำถามขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าคุณลองจินตนาการดูว่าคุณเนี่ยไปอาศัยอยู่ในแท้งใบใหญ่ๆใบหนึ่งแท้งใบเนี้ยมันสามารถที่จะมอบประสบการณ์ทุกอย่างเลยที่คุณปรารถนาเนี่ยได้ดังนั้นคุณก็จะสามารถมีความสุขได้อย่างสบายๆเลยแล้วก็ง่ายๆมีชีวิตอยู่ในแท้งอันนั้นโดยที่แน่นอนว่าปราศจากความเศร้าปราศจากความสูญเสียตลอดไปคำถามก็คือคุณจะเลือกใช้ชีวิตอยู่ในแท้งนี้ไหมหรือคุณอยากให้ลูกๆของคุณใช้ชีวิตอยู่ในแท้งแบบนี้หรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยบอกว่าความสุขคือคุณค่าคือเป้าหมายหลักในชีวิตการใช้ชีวิตอยู่ในแท้งเนี่ยมันก็น่าจะตอบโจทย์ของมนุษย์ทั้งหมดแล้วไม่ใช่หรือนะฮะคุณผู้ฟังคิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะมีชีวิตอยู่ในแท้งนี้ไหมครับมีไม่ใช่ว่าอยู่แค่แป๊บเดียวนะครับก็คืออยู่ตลอดไปเลยนะฮะคนส่วนใหญ่ครับปฏิเสธการใช้ชีวิตที่ดีในแท้งนี้นะฮะนั่นก็เพราะว่าความสุขที่ได้มาเนี่ยมันไม่น่าภูมิใจมันไม่มีความหมายมีงานวิจัยงานหนึ่งที่ทำที่ประเทศอเมริกานะครับที่น่าสนใจก็คือการไล่ล่าหาความสุขเนี่ยมันมักจะไปเกี่ยวโยงกับพฤติกรรมที่ออกจะเห็นแก่ตัวนิดหน่อยนะฮะก็คือเขาไปทำวิจัยมาแล้วก็ได้ข้อสรุปมาว่าการที่ไล่ล่าหาความสุขเนี่ยคนเหล่านี้มักจะเป็นผู้รับมากกว่าที่จะเป็นผู้ให้ครับในทางตรงกันข้ามชีวิตที่มีความหมายเนี่ยมันมักจะสอดคล้องไปกับการที่เป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับโดยมักจะผ่านการทำกิจกรรมบางอย่างอย่างเช่นการให้ของขวัญคนอื่นหรือว่าการที่จะต้องดูแลเด็กนะฮะตัวอย่างที่เห็นชัดๆเลยก็คือการมีลูกครับการมีลูกเนี่ยแล้วก็การต้องเลี้ยงลูกต้องคอยเฝ้าประคบประหงมเลี้ยงดูสั่งสอนจนกว่าจะโตเนี่ยแน่นอนเลยว่าทำให้ชีวิตเนี่ยมีความหมายอย่างมากเลยแต่มันก็มักจะทำให้ระดับของความสุขเนี่ยลดลงนะครับทำไมความสุขถึงลดลงเวลามีลูกนะฮะอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ย ต้องใช้เวลามากมายเลยในการเลี้ยงลูกนะครับต้องนอนน้อยนะครับเวลาที่จะไปพักผ่อนหรือเวลาที่จะอยู่กับคู่รักเนี่ยก็ไม่มีนะฮะก็เวลาทั้งหมดเนี่ยต้องมาใช้กับลูกครับระดับความสุขเนี่ยก็เลยลดลงแต่ว่าแน่นอนครับใครที่มีลูกก็น่าจะรู้ดีว่ามันทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความหมายอย่างยิ่งเลยผู้เขียนครับยังได้ยกเอาสถิติที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะก็คือในภูมิภาคที่เป็นประเทศที่ร่ำรวยเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าคนพวกนี้มีความสุขนะครับแล้วก็มีความสุขมากกว่าคนในแถบยากจนอย่างเช่นแถบแอฟริกาใต้เนี่ยแน่นอนแต่พอเราไปถามถึงความหมายของชีวิตครับปรากฏว่าภูมิภาคที่เป็นประเทศที่ร่ำรวยเนี่ยอย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสหรือว่าประเทศฮ่องกงเนี่ยกลับที่จะให้คะแนนความหมายของชีวิตของตนเองเนี่ยต่ำมากๆเรียกได้ว่าเกือบจะต่ำที่สุดเลยนะฮะในขณะที่ประเทศที่ยากจนอย่างเช่นประเทศโกโตหรือประเทศไนเจอร์เนี่ยกลับอยู่ในกลุ่มที่ได้คะแนนความหมายของชีวิตเนี่ยสูงที่สุดนะฮะอีกอันนึงนะครับที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คืออัตราในการฆ่าตัวตายของประเทศที่ร่ำรวยเนี่ยมีสูงกว่าประเทศที่ยากจนเนี่ยอย่างมีนัยยะเลยฟังดูแล้วมันไม่ค่อยจะมีเหตุผลเลยใช่ไหมครับว่าทำไมในประเทศที่ร่ำรวยที่มีความสุขมากกว่ากลับมีอัตราในการฆ่าตัวตายเนี่ยมากกว่าประเทศที่ยากจนหรือว่าคำตอบของมันก็คือเรื่องของความหมายของชีวิตกันนะครับประเด็นที่ผู้เขียนเนี่ยเขายกขึ้นมาที่น่าสนใจก็คือเขาตั้งคำถามว่าแล้วทำยังไงคนในสังคมสมัยใหม่จะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายได้สังคมสมัยใหม่เนี่ยครับเขาก็กึ่งๆนะครับเปรียบเทียบกับประเทศที่ร่ำรวยนะฮะว่าแบบเป็นประเทศที่อยู่ในสังคมสมัยใหม่ครับผู้เขียนนะครับก็ได้นำเสนอ4แกนหลักของความหมายของชีวิตนะครับที่ผู้เขียนเนี่ยได้สรุปมาจากการที่ได้ไปค้นคว้างานวิจัยต่างๆนะครับแล้วก็ไปคุยไปรับรู้เรื่องราวจากผู้คนมามากมายเนี่ยเขาก็เลือกแล้วก็สรุปออกมาเป็น4แกนหลักของความหมายของชีวิตครับอันประกอบไปด้วย1ความผูกพัน 2. จุดมุ่งหมาย 3. การเล่าเรื่องและ 4. การก้าวข้ามพ้นตัวตนทั้งหมดเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยมันถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักเลยของความเชื่อในศาสนานะฮะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการที่ขึ้นสวรรค์นะครับหลังชีวิตหลังความตายการที่จะได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าแล้วก็การก้าวข้ามตัวตนในขณะที่มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงแกนหลักทั้ง4ได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปพึ่งหรือมีศาสนาก็ได้ทีนี้เรามาไล่ไปทีละแกนหลักนะครับพร้อมๆกันทีละข้อเลยข้อแรกครับความผูกพันหรือว่า belonging แกนหลักข้อแรกเนี่ยครับก็คือมันเป็นเรื่องของความรู้สึกว่าเราเนี่ยผูกพันแล้วก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเจ้าสิ่งนี้เนี่ยเจ้าความผูกพันเนี่ยมันเป็นแรงขับเคลื่อนความหมายของชีวิตที่น่าจะบอกว่าชัดเจนแล้วก็เห็นได้ง่ายที่สุดเลยนะครับอันนี้เนี่ยผู้เขียนเขาก็ได้เล่าเรื่องของเกาะแทนเจียที่อยู่ที่รัฐเวอร์จิเนียประเทศอเมริกาเกาะแห่งนี้มีผู้คนอยู่ราวๆ500คนอาศัยอยู่ที่เกาะของเขาเนี่ยครับก็มีหลุมฝังศพกระจายอยู่ทั่วเกาะเลยเพราะว่าคนที่เกาะเนี่ยนอกจากจะให้ความสำคัญกับคนที่มีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยก็เขาก็ยังให้ความสำคัญแล้วก็มีแบบมีความผูกพันกันอยู่นะฮะชาวแทนเจียเนี่ยก็เนื่องจากเป็นเกาะใช่ไหมครับก็มีอาชีพหลักเลยก็คือการประมงนะครับเป็นแหล่งจับปูนิ่มแหล่งใหญ่เลยของโลกที่เนี่ยเขาใช้ชีวิตกันเหมือนกับเป็นครอบครัวขนาดใหญ่แล้วก็มีความสัมพันธ์ความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้นเลยเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันเลยแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่าทุกคนรู้จักกันหมดฮะเวลาที่มีงานสำคัญหรือว่างานพิธีทางศาสนานะครับที่เนี่ยเขาก็จะมีโบสถ์อยู่นะครับก็จะมีคนมาร่วมกิจกรรมกันนะครับหรือว่าแบบมีงานแต่งงานเนี่ยคือทุกคนในเกาะเนี่ยก็จะรับรู้กันได้นะครับเพราะว่าทุกคนเขารู้จักกันหมดเลยนะครับในแบบเกือบ500คนเนี่ยครับแล้วเขาก็ยังเล่าถึงเรื่องราวของคนที่คือเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยมันมีอินเทอร์เน็ตแล้วใช่ไหมครับคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็บางคนครับเขาก็เลือกที่จะออกไปศึกษาต่อที่ข้างนอกเกาะนะฮะแต่ระหว่างที่เขาออกไปข้างนอกเนี่ยเขาก็ รู้สึกได้ว่าความผูกพันของบุคของสังคมข้างนอกเกาะเนี่ยมันไม่แน่นแฟ้นเหมือนสังคมข้างในเกาะนะฮะอันนี้เนี่ยครับในส่วนตัวเลยหลังจากที่ผมอ่านในช่วงนี้แล้วเนี่ยผมก็มาเปรียบเทียบกับตัวเองนะครับว่าผมเนี่ยก็เกิดแล้วก็อาศัยอยู่ในครอบครัวที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็สนิทกันนะฮะก็ตอนที่อยู่ที่ครอบครัวเนี่ยก็ยังไม่รู้สึกอะไรนะครับแต่พอสมัยที่มีโอกาสได้ไปเรียนต่อเมืองนอกนะครับต้องไปแบบอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่กับครอบครัวเนี่ยก็เลยทำให้เข้าใจได้เลยครับว่าความผูกพันนะครับยิ่งความผูกพันที่แน่นแฟ้นของครอบครัวที่เป็นครอบครัวใหญ่ๆเนี่ยมันมีความหมายมากจริงๆนะครับถึงแม้คนอยู่เยอะๆใช่ไหมครับก็จะมีการทะเลาะกันบ้างเรื่องของการโดนบังคับนะครับมีแบบบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็ห้ามทำโน่นทำนี่เนี่ยแต่มันก็ยังมีความผูกพันที่เป็นความผูกพันที่เป็นความผูกพันที่ดีนะครับถ้าให้เลือกได้เนี่ยผมก็ยังเลือกที่จะอยู่ในสังคมที่มีความผูกพันที่ดีนะครับแบบครอบครัวใหญ่ๆนะฮะกลับมาที่ในหนังสือครับหนังสือเนี่ยครับก็พูดถึงคนในสังคมสมัยใหม่นะครับเขาบอกว่าคนสมัยใหม่เนี่ยใช้เวลาว่างอย่างโดดเดี่ยวลำพังเนี่ยมากขึ้นใช้เวลาว่างอย่างโดดเดี่ยวลำพังคืออะไรนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการนั่งดูทีวีนะฮะการนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะครับเนี่ยเราก็นั่งแบบนั่งเล่นอยู่คนเดียวนะครับแทนที่จะไปพบกับคนจริงๆแบบในสมัยก่อนนะครับแบบนั่งคุยกับเพื่อนบ้านหรือว่านั่งแฮงเอาท์กับเพื่อนฝูงนึกถึงสมัยตอนที่เราเรียนตอนเด็กๆครับก็แบบหลังเลิกเรียนก็นั่งเล่นกันนะครับเล่นกีฬาหรือว่าพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยครับนั่งล้อมวงคุยกันในโลกดิจิตอลเนี่ยมันก็เปลี่ยนวิธีการในการมีความสัมพันธ์กันของคนนะครับเข้าถึงเรียกว่าใช้เวลาว่างอย่างโดดเดี่ยวลำพังนะครับการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับหรือการให้ความสัมพันธ์ในที่ทำงานเนี่ยก็มีผลอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยครับเขาก็พูดถึงเรื่องของการทำงานว่าการทำงานของเราเนี่ยครับมันกินเวลาส่วนใหญ่เลยในชีวิตเรานะฮะทีนี้ถ้าเราคิดว่างานที่เราทำเนี่ยมันไม่สำคัญมันก็จะส่งผลให้ความหมายในชีวิตของเราเนี่ยก็อาจจะน้อยลงนะครับอันนี้เนี่ยผมขอโยงไปที่หนังสืออีกเล่มนึงนะครับ AI Super Power นะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของการที่ AI มันจะมาแย่งงานนะครับแล้วก็เขาก็พูดไปถึงว่าคนเนี่ยคนที่ต้องตกงานเพราะ AI เนี่ยนอกจากเขาจะไม่ได้เงินแล้วเนี่ยเขายังสูญเสียเหมือนกับเป็นความสำคัญของตัวเองในสังคมด้วยนะครับเหมือนกับถ้าสมมติว่าเราทำงานอยู่เนี่ยเราก็จะรู้สึกภูมิใจในงานของเราครับเขาก็ยกตัวอย่างว่าในนามบัตรเนี่ยก็จะมีชื่ออาชีพของเราอยู่นะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณตกงานนะครับคุณก็ไม่มีไปบอกใครไม่ได้ละว่าทำงานเป็นอาชีพอะไรอันนี้มันก็เลยทำให้แบบสูญเสียคุณค่าของชีวิตไปนะครับผมว่าอันนี้มันก็กึ่งๆในเรื่องของความหมายในชีวิตที่หนังสือเล่มนี้หนังสือ The Power of Meaning เนี่ยกำลังพูดอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับก็คือพอเรารู้สึกว่าเราเนี่ยงานของเรามันไม่สำคัญงานที่เราทำอยู่ไม่สำคัญเนี่ยความหมายในชีวิตของเราเนี่ยมันก็รู้สึกน้อยลงไปนะครับผู้เขียนเขายังได้เล่าต่อครับว่าเขาเนี่ยได้ไปทำวิจัยในโรงพยาบาลนะครับไปคุยกับพนักงานที่เป็นพนักงานทำความสะอาดที่จริงๆแล้วเนี่ยสำคัญต่อโรงพยาบาลมากเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของความสะอาดเนี่ยเป็นเรียกแทบจะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆเลยของโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าบ่อยครั้งเลยที่พนักงานทำความสะอาดเหล่านี้ก็ถูกละเลยแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญนะครับตัวพนักงานเนี่ยเขาก็พูดเหมือนกับบางทีเขาไปทำความสะอาดเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่มีตัวตนเลยแบบเหมือนถูพื้นไปเช็ดไปก็ไม่มีใครสนใจนะครับแบบเหมือนทำเหมือนกับตัวเขาเนี่ยมันไม่มีตัวตนอยู่เลยนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วแค่การทักทายนิดๆหน่อยๆนะครับหรือว่าการพูดจาขอบคุณเนี่ยการทำแค่สิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับมันก็ช่วยเพิ่มความหมายในชีวิตให้กับพนักงานทำความสะอาดเหล่านี้ได้อย่างมากมายเลยนะครับทำให้เขาเนี่ยมีตัวตนขึ้นมานะฮะอันนี้เนี่ยครับพอผมอ่านในพาร์ทนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกได้เลยครับว่าเราเนี่ยไม่ควรที่จะละเลยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับทั้งกับบุคคลที่อาจจะมีเขาเรียกอะไรฐานะทางสังคมที่อาจจะดูต่ำกว่าเราบ้างนะครับอย่างเช่นพี่แม่บ้านนะครับหรือว่าพี่ยามหรือว่าเนี่ยพนักงานทำความสะอาดต่างๆพวกนี้ครับหรือแม้แต่คนใกล้ตัวนะครับเราก็ไม่ควรที่จะละเลยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วยโดยการแบบ เนี่ยอย่างเงี้ยใช้เวลาแค่ไม่มากเองเหมือนทักทายพูดคุยกับเขานิดหน่อยทำให้เขารู้สึกถึงตัวตนของเขานะครับแล้วเขาก็จะมีความหมายนะครับงานของเขาเนี่ยก็จะมีความหมายแล้วก็ส่งผลไปถึงความหมายของชีวิตของเขาด้วยนะครับกลับมาที่เนื้อหาในหนังสือกันต่อนะครับนักวิจัยเนี่ยครับเขาเรียกสิ่งเหล่านี้ครับก็คือเรื่องของการมีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยว่าความสัมพันธ์คุณภาพสูงนะครับแค่เราเนี่ยใช้เวลาสั้นๆสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันก็จะช่วยเสริมสร้างพลังบวกให้กับพนักงานให้มีกำลังใจมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าแบบอันนี้เขาอาจจะเมนชั่นไปถึงพี่ๆที่เป็นแบบคนที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจมากนักนะครับสิ่งเหล่านี้ครับจะทำให้พนักงานเนี่ยรู้สึกผูกพันแล้วก็รู้สึกมีส่วนร่วมกับงานเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วก็การที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนะฮะก็คือแบบมันทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นกลุ่มด้วยเหมือนกันกับเรานะครับมันก็อาจจะทำให้งานที่แสนจะธรรมดาธรรมดาแล้วก็ดูน่าเบื่อเนี่ยดูมีค่าแล้วก็คุ้มค่าที่จะทำงานในอย่างสุดฝีมือนะครับก็ถ้าเกิดคุณผู้ฟังเคยอ่านหนังสือเล่มอื่นนะครับเขาก็จะมีเรื่องราวที่เราแบบเคยได้ยินกันมาบ่อยๆอย่างเช่นคนทำความสะอาดนะครับที่องค์การ NASA นะครับเนี่ยเราไปถามเขาแล้วเขาพูดถึงบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้ทำงานแค่ทำความสะอาดนะแต่เขาเนี่ยกำลังทำภารกิจส่งคนขึ้นไปบนดวงจันทร์นะครับอย่างเงี้ยก็คือเป็นตัวอย่างของการที่ทำให้แบบนะทำให้ตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่างานของเขาเนี่ยมันมีความหมายนะครับพองานมีความหมายแล้วเนี่ยชีวิตก็มีความหมายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเขาก็จะตั้งใจทำงานเนี่ยอย่างมากขึ้นอย่างแบบสุดฝีมือเลยนะครับมีพลังที่จะทำงานที่แบบน่าเบื่อซ้ำซากเนี่ยได้อย่างเต็มที่นะครับเราเนี่ยไม่อาจที่จะบังคับให้คนอื่นมีความสัมพันธ์คุณภาพสูงกับเราได้นะครับแต่เราเนี่ยครับสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่เริ่มมอบความสัมพันธ์ให้กับคนอื่นเนี่ยก่อนได้ถ้าเราอยากจะแสวงหาความหมายในชีวิตของเราเราก็อาจจะต้องเริ่มจากการที่ยื่นมือของเราเนี่ยไปหาคนอื่นๆก่อนนะฮะและนี่ก็คือเป็นแกนหลักแกนแรกนะครับของเรื่องของความหมายในชีวิตนะครับในหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวใน EP หน้านะครับเราจะพาไปรู้จักกับที่เหลืออีก3แกนหลักกันนะครับเล่มนี้ครับต้องบอกเลยว่าเนื้อหาก็ค่อนข้างจะแบบคือต้องอ่านแบบช้าๆนะครับไปรีบๆเร่งอ่านไม่ได้นะครับต้องแบบค่อยๆอ่านแบบช้าๆทำเอาเข้าใจแต่ว่าต้องบอกเลยครับว่าเนื้อหาเนี่ยเล่มนี้ดีจริงๆนะฮะแล้วก็อาจจะช่วยให้คุณเนี่ยครับค้นพบกับความหมายของชีวิตได้แบบที่ผมเนี่ยอ่านจบแล้วก็ค้นพบความหมายของการมีชีวิตได้เหมือนกันนะฮะสุดท้ายก่อนจะจบ EP นี้ครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ